Και μετά το μουσικό διάλειμμα, να πάμε σε ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα τελευταία, με την μονάδα Πτολεμαϊδα 5 που γίνεται αυτή τη στιγμή. 400 εκατομμύρια ευρώ εκταμιεύτηκαν για την Πτολεμαϊδα 5 μέχρι στιγμής, ένα έργο που θα κοστίσει 1,4 δις ευρώ. Θα μιλήσουμε τώρα, έχουμε στο τηλέφωνο και θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μάντζαρη, αναλυτή του Green Tech και αναλυτή για την ενέργεια και το κλίμα. Κύριε Μάντζαρη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας κύριε Ρίγα, καλημέρα στο κρατές μας.
Καταρχήν, αυτή είναι η νέα μονάδα, η οποία θα περιμέναμε να είναι και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένη, δεν μπορεί να πάρει αποδεικτικά διαθέσιμότητες ισχύως. Γιατί τελικά?
Κοιτάξτε, έχει βγει ένας καινούριος ευρωπαϊκός κανονισμός, κομμάτι ενός μεγάλου νομοθετικού πακέτου που λέγεται πακέτο καθαρής ενέργειας. Είναι ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την αγορά, τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, που είναι πολύ απλός και πολύ ρητός. Έχει ως στόχο να σταματήσει τις επιδοτήσεις απέναντι στο κάρβουνο και λέει καμία νέα μονάδα δεν δικαιούται να παίρνει αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως, που η οποία εκπέμπει φυσικά πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο και προφανώς όλες οι ηλεκτρικές μονάδες υπάγονται σε αυτόν τον κανονισμό.
Μάλιστα. Από τη στιγμή όμως που γνωρίζουμε ότι καμία άλλη μονάδα δεν τα έχει τα αποδεικτικά, τι συμβαίνει σήμερα λοιπόν?
Καταρχάς να πούμε ότι ο μηχανισμός αυτός που προτείνει η ελληνική πλευρά θα δίνει αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως και σε υφιστάμενες μονάδες. Απλούστατα όλα τα δημοσιεύματα στον τύπο και όλη η προσπάθεια είναι για να πάρει αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως και η Πτολεμαϊδα 5, ενώ ο κανονισμός λέει το αντίθετο. Αυτή είναι η μάχη η οποία γίνεται.
Υπάρχει όμως ένα ποσό οικονομικά σε αυτή την ιστορία που χάνουμε κάθε χρόνο από αυτή την ιστορία?
Το θέμα είναι ότι δεν δικαιούται να το πάρει το Πτολεμαϊδα 5.
Αυτό το ποσό
είναι μικρό. Mm-hmm. Σύμφωνα με το ελληνικό σχέδιο, αυτό το ποσό, το μάξιμο που μπορεί να είναι το χρόνο, είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβουν, μικρό φυσικά φαίνεται το 40 εκατομμύρια ευρώ, όμως κάνει να το δει συγκριτικά. Εάν η Πτολεμαϊδα 5 λειτουργούσε σήμερα και λειτουργούσε όπως έχει σχεδιαστεί, 7.000 ώρες το χρόνο, τότε θα εξέπεμπε περίπου 4,3 μεγατόνου διοξιδίου του άνθρακα. Με σημερινές τιμές διοξιδίου του άνθρακα θα έπρεπε να πληρώνει 110 με 120 εκατομμύρια ευρώ. Αν λοιπόν τα έξοδά της είναι 120 εκατομμύρια ευρώ μόνο για CO2, καταλαβαίνετε τι είναι τα 40 εκατομμύρια των αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύως. Η όλη αυτή προσπάθεια για τα άδεια της Πτολεμαϊδας 5 αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι η Πτολεμαϊδα 5 σαν project βρίσκεται σε αδιέξοδο οικονομικό. Σαφές. Mm-hmm.
Τελικά η κυβέρνηση προσπάθησε να θεσμοθετήσει έναν μηχανισμό επάρκειας ισχύως. Τελικά πού βρίσκεται σήμερα αυτή η ιστορία? Άργησε μήπως?
Νομίζω όχι, δεν άργησε. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση είναι ότι περίμενε την Κομισιόν. Το θέμα όλο κρίνεται στην Ευρώπη, δεν κρίνεται στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία θα εγκρίνει ή όχι την πρόταση της Ελλάδας για το μόνιμο μηχανισμό διασφάλισης ισχύως. Αυτό είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2018. Παρά τις προσπάθειες της ελληνικής πλευράς, αυτός ο μηχανισμός δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Οπότε η θεσμοθέτηση που έγινε τώρα τελευταία στιγμή, στην κυριολεξία νύχτα, πριν την τελευταία συνεδρίαση της Βουλής, είναι μια προσπάθεια ουσιαστικά πίεσης της Κομισιόν περαιτέρω, που η οποία δεν φαίνεται όμως να ανταποκρίνεται σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης, την πίεση της κυβέρνησης και της ΔΕΗ.
Και τελικά, μετά την 1η του 2020, αν δεν κάνω λάθος, καμιά μονάδα που θα είναι σε εμπορική λειτουργία και η οποία θα εκπέμπει πάνω από 550 γραμμάρια, αν δεν κάνω λάθος, γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά παραγωγή κιλοβατόρας, δεν θα επιτρέπεται να επιδοτούνται. Άρα λοιπόν, αν τεθεί σε λειτουργία εντός του 2019, που φαντάζει απίθανο η μονάδα 5, για να πάρει αποδεικτικά διαθεσιμότητας, θα πρέπει να υπάρχει και μηχανισμός της επάρκειας ισχύως.
Αυτό είναι μία προϋπόθεση. Η άλλη προϋπόθεση είναι να εγκριθεί ο μηχανισμός διασφάλισης ισχύως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συναχθούν συμβόλαια, να γίνει όλη η διαδικασία πριν το τέλος του 2019 για να υπαχθεί η Πτολεμαϊδα 5 σε ένα παραθυράκι του κανονισμού, του οποίου σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή, και πάλι η Ελλάδα για ένα παραθυράκι για να σώσει τη μεγαλύτερη ενεργειακή επένδυση της χώρας. Το είπατε προηγουμένως, ένα κομμάτι τουλάχιστον, εγώ θα προσθέσω, θα κοστίσει. Και επαφίεται η βιωσιμότητά της κατά τη ΔΕΗ, κατά τη γνώμη μου δεν επαφίεται εκεί, έχει κρυφή βιωσιμότητα αρνητικά της Πτολεμαϊδας 5, στους μηχανισμούς διασφάλισης ισχύως. Για μένα όλα αυτά είναι αποδεικτικά ότι πρέπει να γίνει μια πολύ καθαρή συζήτηση ανάμεσα σε όλα τα κόμματα, ξέρετε. Δεν είναι η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας ή του ΚΙΝΑΛ. Πρέπει ειλικρινά να πούμε ότι λιγνητικό project το Λεμαΐδα 5 δεν βγαίνει οικονομικά. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι εάν επιμείνουμε σε αυτό το δρόμο, θα το πληρώσουμε πρώτα οι Έλληνες καταναλωτές, αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνθρωποι θα πιάσουν δουλειά και κάποια στιγμή θα δουν δουλειά τους να χάνεται έτσι απότομα, γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα πληρωμών. Αυτοί θα υποστούν τις χειρότερες συνέπειες. Επομένως, πρέπει να συζητήσουμε πολύ σοβαρά και πολύ ειλικρινά ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις.
Προφανώς, λοιπόν, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας τι λέμε. Προφανώς και δεν είναι δηλαδή τα αποδεικτικά διαθεσιμότητα σε αυτά που κάνουμε σύμφωνοι τη μονάδα.
Είναι η ίδια σύμφωνη. Είναι η ίδια σύμφωνη. Κρίθηκε από το 2017 που η Ελλάδα δεν πήρε δωρεάν δικαιώματα εκπομπών. Μιλάμε για μια μετατόπιση 2,5 με 3 δισεκατομμύρια τη δεκαετία 2021-2030 μακριά από την ελληνική βιομηχανία. Το οποίο έκρινε και τη βιωσιμότητα στο Λεμαΐδας 5. Χωρίς δωρεάν δικαιώματα εκπομπών, η μονάδα αυτή δεν βγαίνει. Οι μέσοι του διοξιδίου του άνθρακα έχουν ανέβει και δεν πρόκειται να ξαναπέσουν όπως πολλοί ελπίζουν, ακριβώς επειδή οι πολιτικές ομάδες έκαναν τις αλλαγές στο χρηματιστήριο ΥΠΟ, στην οδηγία για το χρηματιστήριο ΥΠΟ, με σκοπό να παραμείνει ψηλά η τιμή, γιατί διαφορετικά δεν λειτουργούσε η ναυαρχίδα της κλιματικής πολιτικής. Δηλαδή το ΕΣΕΒΕ, το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών.
Μάλιστα.
Φυσικά προηγουμένως φρόντισαν να προστατευτούν τις ίδιες οι χώρες, να μην έχουν έξεση, αν θέλετε, τόσο πολύ σε λιγνίτη. Γι' αυτό η μία μετά την άλλη αποφασίζει να απεξάρτησε από το λιγνίτη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χτίζει τη μοναξική, μαζί με την Πολωνία, νέα λιγνητική μονάδα που υπάρχει στην Ευρώπη. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω.
Οπότε καθίσατε ασύμφοροι από την αρχή. Δηλαδή, με αυτή
πριν λειτουργήσει. Πριν λειτουργήσει. Και δεν είναι μόνο το δεξί του άνθρακα, και το δεξί του άνθρακα είναι το κύριο. Οι όροι, η περιβαλλοντική όρη της Λεμαΐδας 5, που όντως είναι πιο σύγχρονη, θα είναι η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα στην Ελλάδα, δεν επαρκούν. Δηλαδή πρέπει να γίνει αναβάθμιση πριν ξεκινήσει να λειτουργεί, γιατί έχουν βγει στο μεταξύ νέα όρια εκπομπών.
Ναι, ακριβώς. Άρα δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τα όρια που έχουν τεθεί.
Είναι μια αντιρρηπαντική τεχνολογία που σημαίνει έξτρα έξοδα. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως τουλάχιστον 1,4 δις και μάλλον το 1,4 δις θα μεγαλώσει. Για μια επένδυση η οποία θα σκάσει. Δεν είναι βιώσιμη οικονομικά.
Μα και σήμερα κανείς, κύριε Μάντζερ, δεν λέει ανοιχτά ότι είναι η ζημιογόνενη μονάδα. Αλλά υπάρχει το επιχείρημα ότι είναι αναγκαία, γιατί αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα με το σύστημα.
Και αν αυτό. Δεν βρίσκεται κάτι, δεν υπάρχει κάποια καθαρή απόδειξη για αυτό το πράγμα. Και αυτό το οποίο λέτε ότι το λένε όλοι πίσω από τις κλειστές πόρτες, αλλά δεν το λένε φανερά, είναι πραγματικά πολύ προβληματικό. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να το παραδεχτούν όλοι. Δεν είναι η ευθύνη ενός κόμματος, αυτό είναι το θετικό που έχω να πω. Είναι πολλών κομμάτων. Οπότε, αν συμφωνήσουν όλα τα κόμματα και πούνε την αλήθεια, μπορεί ακόμα να βρεθεί λύση να γλιτώνουμε κάποια χρήματα, τα οποία μπορεί να επενδύσει η ΔΕΗ, η οποία όλοι ξέρουμε σε τι δύσκολη οικονομική κατάσταση βρίσκεται, να επενδύσει σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Μα και αυτό που σας είπα πριν, το πρόβλημα στο σύστημα ισχύει εν μέρει, γιατί και πέρυσι το καλοκαίρι που χρειάστηκε. Μπήκαν στο σύστημα και οι μονάδες της καρδιάς που είναι σε καθεστώς περιορισμένες λειτουργίες.
Ναι.
Άρα φάνηκε δηλαδή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα.
Αυτό είναι θέμα σχεδιασμού, είναι θέμα επάρκειας άλλων καυσίμων, είναι επίσης δυνατότητα, πώς θα λένε, ζήτημα ανάπτυξης στον ΑΠΕ. Εάν δεν βάζεις ΑΠΕ στο σύστημα επαρκής, εάν δεν έχεις αρκετά καύσιμα και αποθήκες, θα σου προκύψουν τέτοιους προβλήματα. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και δυνατότητα εισαγωγών.
Και βέβαια.
Το λέω ευρωπαϊκός κανονισμός επίσης να σας πω, δηλαδή πηγαίνουμε σε μια λογική ολοκλήρωσης ενεργειακής αγοράς, δηλαδή είναι πιο διασυνδεδεμένες οι αγορές, με σκοπό να μειωθεί και το κόστος για τον καταναλωτή.
Και βέβαια αν πάμε και στην Μελίτη 1 και στη Μεγαλόπολη, που οι μονάδες είναι προς πώληση και εκπέμπουμε τις λιγότερες μονάδες ρήπους, τι γίνεται τώρα με τις υπόλοιπες, δηλαδή το Αγίος Καρδιάς, τον Άγιο Δημήτριο, πώς αυτό θα επηρεάσει τον χρόνο λειτουργίας τους? Μην ξεχνάμε ότι η περιοχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μονάδες αυτές, εργασιακά όπως είπατε και εσείς οικονομικά, αλλά και σε επίπεδο θέρμανσης το χειμώνα.
Σαφέστατα. Αυτό το οποίο έχω να πω, θα πω δύο πράγματα. Από πρώτα απ' όλα, αυτό είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι μια έκπληξη που μας προέκυψε σε ανάγκη των τιμών του CO2. Τα όρια εκπομπών, τα νέα, είναι γνωστά από το 2010 που βγήκε η οδηγία βιομηχανικών εκπομπών. Το γεγονός ότι τα αφήσαμε ως Ελλάδα τελευταία στιγμή και τώρα μπαίνουν διλήμματα, μα τι είχα γίνει με την τηλεθέρμανση, δεν είναι σωστό. Το αμύντιο είναι τετρέχει αυτή τη στιγμή να φτιάξει μονάδα βιομάζας για την τηλεθέρμανσή του. Αντίστοιχα πράγματα πρέπει να γίνουν, στροφή δηλαδή στη ΣΑΠΕ για την τηλεθέρμανση, στην καθαρή ενέργεια και στην Κοζάνη και στην Πτωλεμαϊδά.
Ναι.
Έτσι.
Άρα υπάρχουν ζωτικά προβλήματα για την συνέχεια των μονάδων και βέβαια αν πάμε και στα της πώλησης που επιχειρεί η ΔΕΗ, αν έβαζε τα αποδεικτικά διαθεσιμότητα της ισχύως ως προϋπόθεση, δεν θα αναβαγούσε από την αρχή η πώληση των μονάδων.
Έχει διωγγωθεί το θέμα των αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύως οικονομικής
διάθεσης.
Είναι πολύ μικρό. Ναι. Είναι πολύ μικρό αυτό και φαίνεται ότι οι επενδυτές δεν ανταποκρίνονται σε όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Ας πούμε, θεωρώ όλη την προσπάθεια η οποία έχει γίνει να μειωθεί το κόστος καυσίμου στα ορυχεία της Αχλάδας, πιο σημαντικό οικονομικά, από πολλές μεριές σχετικά με τα οικονομικά της Μελίτης, για παράδειγμα. Έτσι. Έχει γίνει προσπάθεια ελουσίας εξόδου τόσων ανθρώπων. Μιλάμε για μια βίαιη μετάβαση ουσιαστικά στην περιοχή. Και πάλι οι μονάδες δεν είναι συμφέρουσες οικονομικά. Αν δείτε το τι έχει δημοσιεύσει η ίδια η ΔΕΗ για εκτιμόμενο κόστος παραγωγής, είναι γύρω στα 65 με 70 ευρώ μεγαβατόρα. Να καταλάβετε, οι νέες ΑΠΕΣ οι οποίες μπαίνουν μέσα από τις δημοπρασίες είναι φτηνότερες. Mm. Αυτό και μόνο του δείχνει ότι η αγορά δεν υπάρχει περίπτωση να προτιμήσει το λιγνίτη στη συνέχεια. Αυτό φυσικά το ξέρουν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο οι επενδυτές, οι οποίοι στέκονται μακριά, κάθονται πολύ μακριά από τις ελληνικές μονάδες. Έχει γίνει ένας πολύ λάθος σχεδιασμός. Για μας η πώληση πρέπει να ματωθεί και πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι απελευθέρωσης της αγοράς σε συνεννόηση προφανώς με την Κομισιόν και τους θεσμούς.
Τι μπορεί λοιπόν, κύριε Μάντζαρ, να γίνει σήμερα, διότι εδώ σε ένα μήνα σχεδόν έχουμε εκλογές. Είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο μια καυτή πατάτα μπορούμε να πούμε που θα πέσει στα χέρια της επόμενης κυβέρνησης. Τι γίνεται σήμερα?
Για μένα το θέμα χρειάζεται να αποκτήσει μια κομματική συμφωνία. Το είπα και προηγουμένως, οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο έσκασε, προέκυψε τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο σχετίζεται μόνο με το αύριο. Όταν επιμένει σε μια λάθος απόφαση και σε μια λάθος στρατηγική σε ό,τι αφορά την ενεργειακή σου παραγωγή, οδηγείσαι σε τέτοιου είδους τραγικά αδιέξοδα. Πρέπει λοιπόν να καθίσουν τα κόμματα, να πούνε ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουν το Λεμαϊδα 5. Διότι στο δημόσιο συμφέρον της Ελλάδας ολόκληρης και ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας, να δούμε τι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν. Τεχνολογικά έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες που μπορούν τεχνολογικά να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις σε συνεννόηση φυσικά και με τους δανειστές. Δεύτερον, πρέπει να διοχετευτούν πολύ περισσότεροι πόροι για τη Δυτική Μακεδονία για τη δίκη μετάβασή της. Ήδη έχουμε το Εθνικό Ταμείο Δυτικής Μετάβασης, το οποίο όμως είναι πολύ μικρό ποσό. Είναι 30 εκατομμύρια ευρώ και για τη Μεγαλόπολη μαζί, και για τη Φλόρινα και για την Κοζάνη το χρόνο. Πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσό μέσα από λεφτά για το ΕΣΠΑ, με στόχο να αναπτυχθούν άλλες οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή. Έχει μπει το νερό στα βλάκια, γίνει μεγάλη πολιτική πρόοδος χάρη στην προσπάθεια δημάρχων στη Δυτική Μακεδονία, του Δημάρχου Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Ορδέας κλπ. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί οπωσδήποτε. Και θα πρέπει προφανώς τα πολιτικά κόμματα να αποφασίσουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία απεξάρτητα από το λιγνίτη του 2030. Δεν μιλάμε για αύριο. Η περιοχή έχει χρόνο να το σχεδιάσει, να γίνει αυτή η μετάβαση ομαλά και όχι βία, όπως έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Ναι, για να μην αργήσουμε περισσότερο, γιατί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι πηγαίνοντας για την μεταλιγνητική περίοδο, κάπου αργήσαμε.
Είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει χρόνος.
Υπάρχει χρόνος όμως.
Πριν δύο εβδομάδες ήμουν στη Βουλγαρία και βλέπαμε πάλι λιγνητικές περιοχές. Εκεί η μετάβαση γίνει και γίνει βιαιότατα. Αυτό πρέπει να αποφευθεί στη Δυτική Μακεδονία. Πρέπει να διοχετευτούν χρήματα, κυρίως όμως πρέπει πολιτικά να υπάρξει μια συμφωνία ότι το λιγνητικό μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Εμείς προφανώς λέμε ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάγκη αντιμετώπισης της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά πέραν αυτού πλέον και αμιγώς οικονομικά. Δεν βγαίνει. Πράγμα το οποίο θα το πληρώσει η Δυτική Μακεδονία πρωτίστως. Τη οποία οικονομία εξαρτάται σε συντριπτικό βαθμό, όπως ξέρετε, από το λιγνίτη. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι εύκολο, αλλά γίνεται.
Κύριε Μάντζαρ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και για τα νέα που μας είπατε.
Ήμουν λίγο δυσάρεστος, το ξέρω, δεν είναι η πρόθεσή μου αυτή, αλλά αν δεν υποθεί το πράγμα από την συμπραγματική του διάσταση, κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.
Μα θα πρέπει να αποθέσουμε πλέον την ιστορία αυτή και να μιλήσουμε ακριβώς όπως είναι, η πραγματικότητα ποια είναι.
Έτσι νομίζω
και εγώ. Και αυτή νομίζω ότι είναι σήμερα η ιστορία και θα πρέπει να γίνει με γοργούς ρυθμούς τελειώνοντας οι εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Καλή σας.